ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በተሐጊ ናይ መኽባር ስጉምቲ ክብሉ ዝገልጽዎ መምሕዳር ክልል ትግራይ ከዓ ወራር ትብል ዝጽውዖ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክልቶም ምዕራፍ ተዛዚሙ ኣሳልሳይ ወሳኒ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና ይብል። እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዚ ወሳኒ ናይ ሳልሳይ ምዕራፍ ዝበልዎ ነባራይ ከተማ መቐለ ምስ ሰራዊት እቲ ሃገር ጠጠው በል ኢሎም ነቶም ኣባላት ጁንታ ዝብልዎም ከዓ ኢዶም ክህቡ ናይ 72 ሰዓታት ሂቦም ኣለው። መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቦገኖም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተደጋጋሚ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ንሰምዕ ኣለና፣ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ንክደጋገም ዝኽኣለ ሳላ ፅኑዕ ምኸተና እዩ። ንሕና ንደሊ ናይ ግዜ ምንውሕን ምሕፃርን ከይኮነ ሙሉእ ዓወት እዩ ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርበያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ብፅሑፍ ዝሃብዎ መግለፂ ክልተ ምዕራፋት እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ዝበልዎ ተዛዚሙ፣ እዚ ከዓ እቲ ቀዳማይ ነቲ ብወገኑ ተጠቂዑ ዝነበረ ሰራዊታት ኣኻኺብና ኣጠናኺርና ሰንሰለት እዚ ናብ ቦትኡ ብምምላስ ግዴትኡ ክዋፃእ ዘኽኣለን ብመሰረት እዚ ዳንሻ፣ ሑመራ፣ ሽረ፣ ሸራሮ፣ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ዓዲግራት፣ ኣላማጣ፣ ጨርጨር፣ መኾኒ፣ ኮረምን ካልኦት ከባቢታትን እናሓዘን እናተዓወተን ተጓዒዙ ኢሎም። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ሰላማዊ ህዝቢ ከይጉዳእ ታሪካዊ ሓድግታት መሳለጣታት ህዝባዊ ኣገልግሎትን ሃብቲ ተፈጥሮን ከይጉዳእ ጥንቃቐ ተገይሩ ኢሎም። ነፈርቲ ውግእ ናብቲ ከጥቅዖ ዝዓለማ ቦታ ዝቐረበ ሓደ ሰብ እኳ እንተልዩ ዕላምእን ከይፈፀማ ተመሊሰን እየን እውን ኢሎም ኣለው። እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ዝበልዎ ከዓ ንህዝቢ ዘድሓነን ዓንካር ዓንካሬቶ ጁንታ ሰይሩ ኣብ መቐለ ኣብ መፃበቦ ምእታው ተኻኢሉሎ ኢሎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ መግለፂኦም ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ጉልበት ኣብ መቐለ ዝሰረሶ ዕርድን ሓሓሊፉ ዘስምዖ ከንቱ ፈኸራን እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ህዝብና ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ምዃኑ ብግልፂ ኣርእዩ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕወሓት ብዛዕባ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ዝነዝሖ ፕሮፓጋንዳ ጌጋ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ብዓይኑ ርእዩ ክምስክር ጀሚሩ ኣለውን ኢሎም። ናብ ሽረ ክኣቱ ከሎ ህዝቢ ብብዝሒ ወፂኡ ብእልልታ ተቐቢልዎ ጁንታ ዝዕጠቆ ልዕሊ 200 ኣፅዋር ነቲ ሰራዊት ሂቡ ኢሎም ኣለው። ኣብ ኣክሱም እውን እቲ ካሓደ ጉጅለ ኣሲርዎም ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ነፃ ገይሩ ዝቆሰሉ ሓኪሙ ኣብ ዓዲግራት ክኣቱ ከለውን እቲ ህዝቢ በዓሉ ተሓቢኦም ንዝነበሩ ኣባላት ሚሊሽያን ፍሉይ ሓይልን ሕሒዙ ንመከላኸሊ ኣረኪብ እዩ ኢሎም ኣለው። ኣስዒቦም ሕወሓት ንሓድግታት ባህልን ታሪክን እምነትን ዘይግድሰ እዩ ክብሉ ብምግላፅ ዝሞቱን ዝጉድኡን ዘለዉ ወገናትና እዮም ዝዓኒ ዘለውን ኣብ መወዳእቱ ናይ ምህነት ሓላፍነት ናትና ስለ ዝኾነ ኣብ መቐለ ዝህሉ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ እውን ጉድኣት ዝነከየ መልክዕ ክፍፀም ከም ዘለዎ ንኣምን ንከተማ መቐለ እውን ካብ ዝኸፀ ጉድኣት ኣድሒና ብዓወት ንዛ ዝመሉ መንገዲ ከም ዝኸውን ክገልፅ እፈቱ ድሕሪ ምባል ብቐደም ሰዓብ ከምዚ ገይሮም ኣቐሚጦም ኣለው። ቀዳማይ ነባር ከተማ መቐለ ኣብዚ ቀንዲ ተዋሳኣይ ክኸውንን ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ጠጠ ብምባል ንኣባላት እዚ ካሓደ ጉጅለ ናብ ፍርዲ ኣብ ምቕራብ ግድኡ ክፍፅም ንፅውዕ ኢሎም። ካልኣይ ንዕላማ እዚ ካሓደ ጉጅለ ኣብ ምትግባር ዘለኹም ሚሊሽያን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ሕጂ ኢድኩም ሃቡ፣ እዚ ዘይድገም ዕድል እዩ ኢሎም ኣለው። ሳልሳይ ከዓ ንኣባላት ጁንታ ዝበልዎ ፀሓይ ጉዕዞ ጥፍኣትኩም ተሓርብ ከም ዘለ ኣሚንኩም ኣብ መፃበቦ ከምዝኣተኹም ተገንዚብኩም ኣብ ዝቕፅላ 72 ሰዓታት ኢድኩም ሃቦ ተወሳኺ ህልቀት ህዝቢ ካብ መፍጣርን ከተማ ካብ ምዕናውን ተቆጢብኩም ካብ ታሪካዊ ውግዘት ክድሕኑ ንምፅውዕ ኢሎም ኣለው። ነዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋሃበ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ኣመልኪቶም መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብቴሌቭዥን እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዚ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ተደጋጊሙ ክወሃብ ንርኢ ኣለና ድሕሪ ምባል መወዳእታ ዘይብሉ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ዝተናውሐ ከዓ ፀኒዕና ስለ ዝመከትና እዩ። ድሌቶም በቲ ዝተዋሃበ ሰዓታት ክውዳእ ከምዘይክእል ዝገበረ ከዓ ፅኑዕ መኸተና ኢሎም ኣለው። ቀንዲ ነገር ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ናትና ድሌት ናይ ግዜ ምንዋሕን ምሕፃርን ዘይኮነስ ሙሉእ ዓወት ምዕታር ኢሎም ኣለው። ሙሉእ ዓወት ክሳብ ንዓተር ክንረባረብን ክንቃለስን ይግባእ እውን ኢሎም ኣለው። ሶማሊ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ውግኣት ተረኺቡ ብዛዕባ ዝበልዎ ዓወታት ኣልዒሎም እውን ፍሉይ እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለው። ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ግንባራት ፍሉይ ስራሕ ተፈፂሙ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ውግእ ዓቕምና እውን ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ መልክዑ ሒዙ ምምፅኡ ዘርእየና ኢሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪቃ ለቲሻ በደር ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንነበርቲ ርእሰ ከተማ ትግራይ ርእሶም ዘየውፁ እንተኮይኖም ብከቢድ ብረት ከም ዝድብደቡ ወተሃደራዊ ውሃብ ቃል ኢትዮጵያ أسراريهم نحادة ملوء ختمة كمتحدرة وعلامة موسد كاب شق وزائد رايزي كونس جملة ومقطعاتي كم زهونة إزي حسابي لنا اللوام كم زنا إلتشا بيدر حاجر ملاش بتويتر زرقحة أما خارج حاجر أوسط تايونات بسيز نبرا سوزان رايز كام إزي بخالة الزراربة قبل كيناتي إلنا اللوام زهم زيلون كلو كابراي علامات أتنا زابيلوم أب قبوز نبرو لكبابي أم دحر مملاسوم عصر حاموشة قابلتات دطراتن نايكتم علامات أربعت قابلتات حاوسو أبزر حالف قدم أبزر كايد وميد نزل كبابيتات بجزيا ونتزم حادرو حالة ميتن عصر طبعة سبات كان زمارات وتقليت اللوم وهاب قالتهم تنزابل تزنبرو أتسولو من كلامو زنبرو نايحو وحات عمرار حاتات كل موريدوم حدش من محدار تمسرت اللو إلوم كبل ريبورترنا مسلم أرداجي كاب بسي حبير اللوم